Tanqidiy chiqishlari uchun Karimov davrida xavfsizlik xizmati yerto‘lasida kaltaklangan, davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov tomonidan haqoratlangan jurnalist Ro'zboy Azimiy islohotlar davrida siyosiy muxolifatdagi faoliyati ortidan yana tayzuq ostida qolgan. Ayni paytda tahdidlar bois O'zbekistonni tark etgan jurnalist o'zgarishlarga nisbatan ishonch yo'qolgani, mamlakatdagi tuzum eski tamoyillarga muvofiq ishlashda davom etayotganligini ta'kidlamoqda.
Qurultayga qanday bordik, nima masalalar ko'tarilmoqchi, nima qilmoqchi bo'ldinglar? Ular o'shandan keyin hayotim xavf ostiga qoldi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ro'zboy Azimiy mamlakatdagi turg'unlik davrida mahalliy matbuotda tanqidiy chiqishlar qilgan, buning uchun tayzuq, qiynoq ostida qolgan kam sonli jurnalistlardan biri. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishini olqish bilan kutib olgan jurnalist o'z faoliyatini siyosiy muxolifatda davom ettirishga qaror qiladi. Ammo bu qarori ortidan unga nisbatan tayziqlar qayta tiklangan. Mamlakatni tark etishga boshpana so'rab, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishga majbur qolgan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga uchrashdim. Ularning tavsiyasi bilan qochoqlar komissariyatiga uchrashdim.
Jurnalistning Amerika ovoziga aytishicha, unga nisbatan tahdidlar hali 2000-yillardan buyon davom etib kelmoqda. Dastlabki tahdidlar qo'shni Chimkentda tug'ilgan jurnalistni Qozog'istondagi o'zbek maktablariga mo'ljallangan darsliklarga muharrirlik qilishidan boshlangan. Bu darslikka muxolifatdagi shoirlar Muhammad Solih va Rauf Parfi she'rlarini kiritirishi o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmatida norozilik uyg'otgan. U bir necha bor ogohlantirilgan. Shunday uchrashuvlardan birida esa jurnalist bu idoraga qarashli Yunusoboddagi mashhur yurtolada bir muddat hibsda saqlangan, ayovsiz kaltaklangan.
O'zbek tili darsligida mashqlar bo'ladi, unga vazifa mashq. Ana shu mashqlarda Baxtiyor Isabekov Muhammad Solihni maqolalaridan foydalangan, Rauf Parfini she'rlaridan foydalangan. Muhammad Solih shu paytlarda O'zbekiston tomon uni O'zbekiston dushmani, u bu deb qaralab yurishini juda yaxshi bilardim. Biroq Rauf Parfiga nisbatan O'zbekistonda bunday qarashlar, salbiy qarashlar borligini hatto bilmaganman. Xullas o'sha mashqlar qanday holatda bo'lsa, kitobda shunday chiqdi. Ikkita kitobni chiqarib bo'lgandan keyin Toshkentga keldim. Toshkentga kelishim bilan 3 kun o'tmasdan meni Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirdi. O'zimni qo'limda bo'lmagan o'zbek tili darsligi bilan o'zbek adabiyoti darsligini ko'rsatib, mana shu darsliklarga siz mualliflik qilgan, muharrirlik qilgan ekansiz, mualliflarni qanday taniysiz? Men anig'ini aytdim, muallifni tanimayman. Botir Norboyev ham, Baxtiyor Isabekov ham oldin Birlik partiyasiga, keyin Erk demokratik partiyasiga a'zo bo'lganlar ekan. Ular shundan kelib chiqib, meni Erk partiyasini a'zosi deb ayb qo'yish boshladi. O'sha tushuntirish xati yozdirtirdi hayotimda birinchi marta. Tushuntirish xatini yozib berdim. Sizni kerak bo'lsa yana chaqiramiz, o'rganamiz. Agar haqiqatdan erkka a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, unda o'rtamda hech qanday gap so'z bo'lmaydi dedi. Oradan hech qancha o'tmasdan yana chaqirdi. Shu kunni o'zida meni Yunusobodda gvardeyskiy keyinchalik bilgan o'sha joyga olib kelib, militsiyalarning qo'liga topshirdi. Ikkita militsiya ichkariga olib kirdi. Uni men Milliy xavfsizlik xizmatini podvali ekanini ham bilmayman. Hayotda ishim tushib ko'rmagan, boshqa ham ko'rmagan. O'sha podvalga olib kirib, militsiyalarga topshirib o'zlari ketdi. Militsiyalar ham bir xonaga kirgizib qo'ydi-da, bir soatmi, 2 soat yo'q bo'lib ketdi. Hayronman, hech yomon gapirmadi boshda. Keyin qorong'i tushgan paytda kirdi. O'sha ikkala militsiya kirib qo'pollashish boshladi. Umuman kitob haqida gapirgani ham yo'q, erk haqida gapirgani ham yo'q. Faqat tuhmat, bo'xton qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yish uchun butun o'sha xullas yarim o'lik holda chiqqanman o'sha joydan. 7 ta joyimga kipitennik bosgan qaynoq suv, qaynoq ataylabdan qaynatib 1 litrlik suvga suvni qaynatib 7 ta joyga kipitennik bosgan oyoqlarimga. Hozirgacha bu izlari bor. Tungi soat 2 da mashinaga mingizib, Oqtepa degan qabriston bo'ladi Yunusobod rayonida. Ana shu qabristonning oldiga olib kelib tashlab ketgan.
O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxslarga beriladigan maxsus guvohnoma bilan yashab kelayotgan O'rozboy Azimiy tahdidlar ortidan Qozog'istondagi faoliyatini yig'ishtirib, Toshkentda jurnalistika bilan shug'ullana boshlaydi. Fuqarolik pasporti olish uchun murojaat topshiradi, ammo Sharq Ziyosi gazetasida bosilgan tanqidiy chiqishlari, xususan mamlakatdagi norasmiy valyuta bozorlariga oid maqolasi ortidan yana keskin bosim ostida qoladi. O'rozboy Azimiy tanqidiy maqolasi chiqishi ortidan ishdan haydaladi. Bu qarorga norozilik bildirgan Azimiyni redaksiya binosi oldidan militsiya olib ketadi. Yana tahdidlar kaltaklar ostida qoladi.
Sharq nashriyat matbuot konsernida valyuta ayirboshlash shoxobchasining egasi kim degan maqola e'lon qilingandan keyin meni nashriyotda direktori Omonulla Yunusov xonasiga chaqirdi. Xonasiga chaqirib, sen qayerda yashayapsan, nimaga bunday maqola yozasan, bosh muharrir vazifasini bajaruvchi G'ayrat Shirinov degan yigit bilan ikkalamiz bilan birga kirdik direktori xonasiga. Unga hech narsa demadi, bor nimani menga yopishtirib, oldidagi kitoblarni otib, so'kib, boshqalar qilib, menga Xayriddin Sultonov telefon qildi, hayfsan e'lon qildi, men hozir shu joydan keldim, nimaga bunday material yozasan, sen O'zbekistonda yashayapsanmi, AQShda yashayapsanmi deb nima qildi. Xullas, u joydan meni chiqarib yubordi, g'ayratim olib qoldi bosh muharrirni. Xonaga kirib o'tirgandan keyin yarim soatdan keyin g'ayrat kirib, aka iltimos ariza yozib berarkan, siz o'z xohishingizga ko'ra ishdan bo'shaganligingiz to'g'risida. Men aytdim, yozmayman dedim, nima uchun yozishim kerak dedim. Jahlisda yana direktor xonasiga kirdim. Sharq Omonulla Yunusov xonasiga kirdim. U men sen marazni ko'rishni xohlamayman deb urib ketdi. Shu kuni ketdim uyga. Ertasi kuni yana keldim Omonulla Yunusov bilan uchrashgani kelsam, u hali kelmagan ekan, soat 10 da edi. Keyin bir payt Omonulla Yunusov kelib mashina bilan nashriyotni oldiga to'xtadi. Men nashriyotni eshigining oldida turganimni ko'rib, qaytib mashinasiga minib ketib qoldi. Shu yerda kutib turganimda oradan 10-15 minut o'tmasdan mashina keldi. Mashinadan 2 militsiya tushib, meni ushlab olib ketgan paytda hammasi hayron bo'lib nima qilgan. Gazetada maqolam chiqqanligi shov-shuv ularni quloqiga ham yetib nima qilgan. Shu yerda meni mashinaga mingizib Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini idorasiga olib bordi. Shu idorada ham Milliy xavfsizlik xizmatining podvalida qanday holat bo'lsa, xuddi shunday holat bo'ldi. Shunaqangi urib deb nima qilganki, quloqimdan ayrildim, ko'zimdan ayrildim, zreniyamdan ayrilib anaqa qildim. O'sha ertasi kuni uyga chiqib, kechasi uxlayotganda ham bo'lib ketganman. Ichi состояние ham yaxshi emas. Boshimni yostiqqa qo'ysam, xuddi quloqim tagida poyezd yurib ketayotgandek bo'ladi. Quloqda shovqin paydo bo'lib qoldi birinchidan. O'shandan boshlandi.
Jurnalistga ko'ra, tahririyatga ko'rsatilgan bosim ortida o'sha paytdagi davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov turgan. Dastlab davlat maslahatchisini bilvosita bosimga uchragan jurnalist keyinchalik uning qabulida shaxsan ham bo'ladi. Davlat maslahatchisini tayziq haqoratlariga bevosita guvoh bo'ladi.
Tarix bo'yicha xatlarim bo'yicha chaqirganda borganman. Birinchi qavatda prezident devonini birinchi qavatda xonasida emas, yuristlarni xonasi bo'lar edi. O'sha yuristlarni xonasiga chaqirib uchrashib nima qildik? Aytdiki, men xatingizni hammasini, Islom Karimov yozgan xatingizni hammasini o'rganib chiqdim. Hammasi tuhmat, yolg'on. Hech qachon sizdan Milliy xavfsizlik, hatto Karimovga yozgan xatimda o'sha taqiblarga uchrayotganim, ishga joylasha olmayotganim, fuqarolik yo'q shaxs pasportini ololmayotganim, O'zbekiston fuqaroligini ololmayotganim, Milliy xavfsizlik xizmati podvalda kaltak yeganlarim hammasini yozganman. $2000 pora so'ragan, birinchi 2500, keyin 2000, hammasi ochiq oydin yozilgan. Buni hammasini kopiyalari hozirgacha bor. O'shalarni aytib, tuhmat, bunday narsa bo'lmagan dedi. O'shanda aytganki, siz Sharq nashriyotida, Sharq ziyosida ishlab yurgan paytda ham provokatsiya maqolalari e'lon qilish bilan shug'ullangansiz. Sizni eslayman, boshqa qilaman deb nima qilgan? O'sha qora bozor haqida nima qilgan, o'shani ham nima qildim men. Qanaqasiga tuhmat bo'lishi mumkin? Qora bozor hali ham bor, xohlasangiz siz ham borib ko'rsataman deb. U qo'pollashib ketdi. Tuhmat qilyapsiz, boshqa qilyapsiz degandan keyin men oyog'imni ko'rsatishga harakat qildim. Oyog'imda o'sha paytlarda hali kuygandan qolgan izlar aniq ko'rinadi. O'sha oyog'imni ko'rsatmoqchi bo'lgandim, so'kib-so'kib chiqarib yuborgan. Aytdiki, to'g'ri qiladi sizga fuqarolik bermasdan, dedi. Sizga o'xshagan nokaslarga, xoinlarga fuqarolik berilmaydi, dedi. Endi mana men boshida turaman, dedi. Men bor ekanman shu joyda, siz ololmaysiz. Men prezidentga o'zim aytib tushuntiraman, boshqa qilaman, deb haydab chiqargan, bo'lmasa o'zi chaqirib turgan. Men uni ko'zda o'chib turganim yo'q.
Karimov davridagi tajriblarini boshdan o'tkazgan Ro'zboy Azimiy mamlakatda hokimiyat almashishini umid bilan kutib olganligini aytadi. O'zgarishlarga ishongan jurnalist siyosiy muxolifat tarkibidagi faoliyatini kuchaytiradi. Xorijda joylashgan birdamlik harakatini ochiruv uchun maqolalar yoza boshlaydi. Tajriblar esa bu harakat qurultoyni o'tkazishga bo'lgan urinishdan so'ng kuchayadi. Azimiy mamlakatdan chiqib ketishga qaror qiladi.
2018 yil 15 noyabr kuni yana o'sha birdamlik xalq demokratik harakatini Chimkent shahrida qurultoy o'tish kerak bo'lgan. Qurultoyga sanoqligina odamlar bordi. 60 odam kelish kerak bo'lgan odamdan bir 4 tamiz bordik. O'sha qurultoyga borganimda Chimkentdan bizni Chimkentda Qozog'istonning Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston bilan hamkorlikda Qozog'istondan O'zbekistonga deport qildi. Kuni ertasiga 16 noyabr kuni ertalab uyga mahalla qo'mitasining raisi Tanzila Abdullayeva, shu uchastkavoy punkt raisi, yana ikkita podpolkovnik, notanish odamlar kirib meni yana o'sha mahalla komitetiga olib bordi. Undan Mirobod tumani ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib borib, qurultoyga qanday bordik, nima masalalar ko'tarilmoqchi, nima qilmoqchi bo'ldinglar. Ular o'shandan keyin hayotim xavf ostiga qoldi. Maqolalar yozdim, boshqalar qildim. Eng oxirgi jiddiy zarba shu bo'ldiki, 80 yoshli onam kasal bo'lgani uchun yana Qozog'istonga borish maqsadida chegaraga keldim. Dekabr oyida, 2018 yil dekabrda. Dekabrda chegaraga kelganimda men O'zbekiston chegarachilar o'tkazgani yo'q. Aytdiki, siz zapretdasiz. Zapret menimcha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan qo'yilgan degan xabar berdi. Undan oldin stadionda urib ketdi. O'sha o'zimiz yashaydigan Mirobod tumanida stadionda yugurib kelayotganda
Ro'zboy Azimiy o'ziga ko'rsatilgan qiynoq tahdidlar yuzasidan prezident qabulxonasiga mamlakatdagi bir qator tegishli idoralarga shikoyat arizalari bilan murojaat qilgan, ammo uning qiynoq va tahdidlar haqidagi shikoyatlari asossiz topilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.